Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni, suntem la finalul acestei săptămâni. Am discutat despre răspunsul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Iov din mijlocul furtunii. Discutăm despre atitudinea pe care Iov a avut-o când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pocăință în țărână și cenușă. Eu cred că atitudinea lui Iov ar trebui să fie atitudinea noastră a tuturor în momentul în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Știți ce mă surprinde pe mine? Că în momentul în care Elifaz, Bildad și Țofar au încercat să-l convingă pe Iov că este păcătos, Iov de fiecare dată a renunțat să creadă că este păcătos. Este adevărat că Dumnezeu a spus despre el, este neprihănit, nu este niciun om ca el pe pământ, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Dar asta nu înseamnă că Iov nu avea o natură păcătoasă și că nu avea predilecții spre păcat. Asta nu înseamnă că Iov nu avea nevoie de mântuitor. Asta nu înseamnă că Iov era un sfânt care nu păcătuise niciodată. Știm foarte bine de la Apostolul Pavel că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Prin urmare, ideea aceasta că mă întâlnesc cu tine, Doamne, și mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă, spusă de un om neprihănit pe care Dumnezeu îl numește așa, pentru mine înseamnă enorm de mult. Când te întâlnești cu Dumnezeu, nu te poți vedea decât așa cum s-a văzut Iov. Și vom discuta în minutele pe care avem la dispoziție împreună cu invitații noștri. Bun venit, îi spun Andrei Ivan, bun venit, îi spun lui Mădălin Florică, bun venit, îi spun Aidei Mohorea. Îmi pare bine că suntem împreună până la finalul acestei săptămâni. Pocăință în țărână și în cenușă. Nu știu dacă vă place ideea aceasta de a citi în integralitate acest pasaj, dar eu chiar insist. Citiți în Iov 42, versetele 1 la 6, pentru radioascultători și pentru telespectatori să vedeți care este răspunsul Iov în momentul în care își termină Dumnezeu de prezentat argumentele în fața lui Iov. Vă rog.
Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:
tu ai citit în 40, asta este bine. Citește, te rog, Aida, în 42, versetele 1 la 6.
Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi încurce planurile? Da, am vorbit, fără să înțeleg, de minuni care sunt mai sus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenuș.
Două pasaje, 40 și 42. Două răspunsuri de ale lui Iov pe care le-a dat lui Dumnezeu. Da, îmi place ce a citit Andreea în capitolul 40. Cât de mic se vedea Iov acum când stătea de vorbă cu Dumnezeu, da? Nu știu ce să-ți răspund, îmi pun mâna la gură și tac. Cum credeți că a ajuns omul acesta la o așa concluzie? El care era foarte supărat pe Dumnezeu la un moment dat și chiar Dumnezeu spune: te-ai apucat să-L mustri tu pe Dumnezeu, da? Mă mustrai, mă dojeneai. Cum de a ajuns omul ăsta la momentul acesta să zică: Doamne, nu știu ce să-ți mai spun. Cred că e mai bine să-mi pun mâna la gură și să tac. Cred că Iov gândea ce a spus mult mai târziu înțeleptul Solomon, că și prostul poate să treacă drept înțelept dacă ar ști când să tacă. Nu, asta este ideea. Deci că, Doamne, am vorbit ca un nebun, îmi pun mâna la gură, tac. De ce credeți că a ajuns la concluzia asta?
Ca un paradox și mai mare, Iov, înainte de încercarea pe care a primit-o, era înțeleptul vremii. dădea sfat. Era considerat unul dintre cei mai buni.
Aici e paradoxul.
Aici este paradoxul. Iar după ce îl vede pe Dumnezeu în plinătatea sa și Dumnezeu îi se descoperă așa cum este el și îl înțelege și schimbă viziunea despre Dumnezeu, își dă seama că de fapt este nimic. Iar înțelepciunea lui reprezintă un fir de praf pe lângă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și își dă seama de fapt de cum este el și că încă mai are mult de învățat.
Da, sunt și alte idei?
Iată, eu sunt neînsemnat. De multe ori Dumnezeu este dispus să se arate oamenilor umili. Un om mândru niciodată nu va fi dispus să asculte, pentru că el este dispus să ordone. El este dispus ca alții să facă ceea ce el consideră că este bine. Iova are nevoie să se umilească. Și Dumnezeu folosește revelația. În momentul revelării de sine, Iov ia atitudinea omului înțelept, în sensul că se pocăiește, își cunoaște nevrednicia și ia măsuri.
Foarte interesant. Dacă e să mergem pe ceea ce răspunde el, nu știu dacă ați observat în capitolul 42, el repetă întrebările pe care Dumnezeu le-a adresat lui, nu? Cine este cel acest nebun care îmi încurcă planurile sau îmi încurcă lucrările, care vorbește fără să înțeleagă, care vorbește fără să priceapă? Și el reiterează această întrebare: cine este? Eu sunt, Doamne. Am vorbit despre lucruri pe care nu le înțeleg, care sunt mai presus de mine, care transcend spațiul și timpul, n-aș putea să le explic, înțeleg acum despre ce este vorba. De aceea el spune: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărâna și cenușa. Ce înseamnă, în opinia voastră, ca urechea să audă despre Dumnezeu și ce înseamnă ca ochiul să-L vadă pe Dumnezeu? Ce diferențe sunt? El spune: am făcut lucrurile astea doar când urechea auziseră despre tine. Acum când te și văd, am o cu totul și cu toată altă percepție despre tine.
Noi avem 5 simțuri și fiecare din ele are o anumită implicație în viața fiecăruia. Ochiul meu l-a văzut, urechea mea auzise despre tine. Prima dată copilul aude vocea mamei, se raportează la ea, începe să aibă o acțiune de ascultare. Dar când vede intervenția promptă a mamei în viața lui, înțelege că ea nu este doar o voce care îi vorbește, ci este și persoana care îl iubește. Iov, în situația de față, auzise despre Dumnezeu: da, Doamne, uite, mi-ai dat, te-am auzit, m-am simțit cumva, dar acum ochiul meu te-a văzut. Știm că și atunci, ca și acum, oamenii simt nevoie mereu de a vedea. Omul are nevoie și de a vedea, nu are nevoie doar de a-i se mulțumi doar un singur simț, cel al auzului.
Da, sunt totuși diferențe între a auzi câte ceva despre Dumnezeu și a-L cunoaște, în sensul că îl vezi concret cum intervine în viața ta, cum îl schimbă viața, cum aduce stare de bine, de prosperitate. Sunt diferențe?
Absolut, da. Pentru că avem și experiențe. Experiențele arată trăirea propriu-zisă cu Dumnezeu. Eu are o experiență uluitoare. De la cel mai bogat să ajungi să stai în cenușă și de la cel care stă în cenușă să ajungi un om din nou binecuvântat din Dumnezeu.
Ați auzit de teologia populară care spune: Doamne, așa am auzit și eu. Nu știu, da, așa am prins, așa am auzit. Și dacă îl întreb pe om bun, dar de ce faci lucrurile astea în mod concret? Așa am auzit și eu, că așa ar fi bine. Și sunt foarte mulți creștini care astăzi mizează foarte mult pe teologia populară. Așa am auzit, așa ne-am trezit, bă, ăsta este obiceiul, am auzit și noi. Reiterez întrebarea: e o diferență între a auzi așa de pe la bătrâni, de pe la... Deci că am auzit și eu dintr-o predică, am auzit și eu de la un preot, am auzit și eu de la un bătrân. Și în a-L cunoaște pe Dumnezeu personal și a-L vedea concret cum acționează, cum lucrează, ce face diferența între cele două situații?
Se spune că Dumnezeu este bun. Suntem de acord cu cei care spun lucrul acesta. În schimb, în momentul în care Dumnezeu intervine în viața noastră și ne oferă ceva bun, atunci putem afirma și noi la rândul nostru și avem o temelie, o bază pe care spunem lucrul acesta. Faptul că îl putem vedea pe Dumnezeu în viața noastră lucrând, ne dă și șansa de a-L cunoaște mai bine.
Te rog.
Ai o altă percepție asupra faptului respectiv, că Dumnezeu, când lucrează în viața ta, simți că cineva îți ține viața și te ajută să te remarci, să fii în față, să
avem cineva să te dezvolți, să crești.
Să te dezvolți, să crești. A venit cineva și mi-a spus, mie Dumnezeu niciodată nu mi-a răspuns. Nu mi-a făcut nimic. Nu știu ce spui tu despre Dumnezeu, dar pe mine Dumnezeu niciodată. Dar l-ai rugat să facă lucrul ăsta pentru tine? Ai căutat tu? Înțelegi tu cum stau lucrurile? Și spune, nu. Nu m-am obosit să îți dau ceva. Și am dat să citească ceva din psalm.
Dacă e să ne întoarcem acum la ceea ce spune el, mi-e rușine de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Nu trebuie să uităm, să scoatem din ecuație declarația pe care o face Dumnezeu despre Iov. Ne întoarcem la capitolul 1 al cărții, versetul 8. L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este neprihănit, se teme Dumnezeu și se abate de la rău. Este o declarație pe care nu o face oricine despre Iov. Nu o face Iov despre sine, nu o fac Elifaz, Bildad, Sofar sau Elihu despre Iov. Nu o fac membrii familiei, da? Îl laudă Dumnezeu în fața întregului univers. Și când te laudă Dumnezeu în fața întregului univers, fiți convinși că are și acoperire în realitate, da? Bun. Și atunci, ce s-a schimbat între timp? De Iov spune, da, acum e rușine de mine, sunt păcătos, mă pocăiesc, că Domnul a zis că e neprihănit. Ori a fi neprihănit, nu poți zici puțin neprihănit, nu. Ori ești neprihănit, ori nu ești. Da, este ca și cum sunt puțin însărcinată. Nu, ori ești însărcinată, ori nu ești, nu? Cam așa este și cu starea de neprihănire. Ori ești neprihănit, ori nu ești. Și Domnul spune, este neprihănit. Ori Iov vine și spune, nu, eu sunt păcătos. Deși Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu, asta încercau să-l convică, că este păcătos. Și el nu accepta lucrurile astea. Dar ei, dintr-o altă perspectivă, îl incriminau că este păcătos. De ce credeți că a ajuns la convingerea asta, Iov?
Faptul că era neprihănit nu-i dădea dreptul de a nu se smeri și de a se înălța mai presus, ci faptul că era neprihănit îl făcea de multe ori să-și conștientizeze starea în care se afla.
Și odată un om considerat neprihănit în ochii lui Dumnezeu nu este, m-am ajuns neprihănit, gata, din momentul acesta, toată viața până la moarte voi fi neprihănit. În fiecare zi este o provocare pentru omul lui Dumnezeu. În fiecare zi omul lui Dumnezeu trebuie să lupte. Eu poate greșește într-un fel pentru că are momente în care în durerea lui tinde să-l acuze pe Dumnezeu. Și poate acestea sunt motivele pentru care Iov roșește și spune, îmi pui mâna la gură.
Sunt și alte cazuri în Sfânta Scriptură. De pildă, Iov spune, acum te-am văzut și pentru că te-am văzut, nu doar aud despre tine, pentru că te-am văzut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Sunt și alte cazuri de slujitori ai lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament chiar, când l-au văzut pe Dumnezeu și au avut reacții similare. De pildă, Isaia spune, vai de mine, sunt un om pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Deci Iov îl vede și spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-e scârbă de mine. Isaia îl vede și spune, vai de mine, sunt pierdut, pentru că l-am văzut pe Dumnezeu. Eu sunt un om păcătos, locuiesc în mijlocul unor oameni păcătoși și cu toate acestea eu l-am văzut pe Dumnezeul Sfânt. Dacă mergem mai departe, îmi aduc aminte de Daniel. Daniel, când l-a văzut pe Dumnezeu, a căzut ca mort la pământ. Asta vreo 2 săptămâni, spune el, leșinat la pământ. A fost nevoie să îl trimită Dumnezeu pe îngerul Gavril să vină să-l atingă, să ridice și să-i dea senzație de echilibru din nou. Să nu uităm că au fost foarte mulți în aceeași situație, îl găsim pe Ioan, care a scris cartea Apocalipsei. Citiți, vă rog, capitolul 1 din Apocalipsa. Ioan pur și simplu cade ca mort la pământ și e nevoie de îngerul Domnului, de Iisus Hristos, să vină să-l atingă și să-i dea senzație de echilibru. De ce credeți că oamenii care îl văd pe Dumnezeu față către față, cad ca morți la pământ, stau leșinați la pământ, le scârbă de ei, se trag înapoi, deși ei sunt sfinți, că Dumnezeu îi declară așa. Dumnezeu spune despre ei, Daniel, om după inima mea, Isaia, un om credincios care a fost tăiat cu ferestrăul în două, da, de către Manase. Deci, sunt niște oameni sfinți, Iov și așa mai departe, dar ei când se întâlnesc cu Dumnezeu se văd păcătoși. De ce?
Nu te poți compara fiind imperfect cu ceva de săvârșit. Iar lucrul acesta se întâmplă în cazul oamenilor, chiar dacă sunt credincioși, chiar dacă sunt buni în ceea ce fac, asta nu înseamnă că sunt perfect sau că au ajuns ca Dumnezeu, nu vom ajunge niciodată. Iar în momentul în care îl vedem pe Dumnezeu, nu putem rămâne indiferenți la desăvârșirea Lui.
Foarte interesant, sunt și alte opinii.
Condiția existențială a omului, limitată și efemeră, duce la această criză. În momentul în care vezi perfectul, comparativ cu imperfectul.
Și acum, haideți să întoarcem și cealaltă față a medaliei. Există totuși pe fața Pământului vreun om neprihănit care să n-aibă nevoie de Mântuitor?
Căci niciunul nu este neprihănit, niciunul măcar. De asta a și venit Iisus, de asta a fost și jertfa sa, pentru că dacă ar fost cineva perfect doar prin propriile strădanii, poate Universul ar fi zis, ok, nu mai este nevoie ca Dumnezeu să vină, pentru că, iată, omul poate să fie desăvârșit prin el însuși.
Deci nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar, niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Și atunci, Iov era sau nu era neprihănit?
Era, dar era nu era desăvârșit.
Moise era sau nu era neprihănit? Ilie era sau nu era neprihănit? Și mergeți voi prin toată Scriptura și vorbiți despre toate personajele. Erau oameni aceștia sau nu erau neprihăniți?
Erau pentru... oameni după voia lui Dumnezeu.
Erau pentru că Dumnezeu a decis să-i numească așa. Dumnezeu a decis să-i declare neprihăniți, dar nu înseamnă că ei n-au avut păcate niciodată și că n-au avut nevoie de Mântuitor, sub nicio formă. Apropo, poate vă aduceți aminte de imaginea aceea a marelui preot Iosua. Pentru lui Ezra, iertați-mă, s-au întors doi oameni. Marele preot Iosua, ca lideri, și Zorobabel, ca lider politic, unul lider spiritual, unul lider politic. Și acești doi oameni au reușit să reconstruiască templul, să pună din nou, să refacă zidurile, să refacă sistemul de închinare. Și în Zaharia, veți vedea, Zaharia, capitolul 3, veți vedea imaginea aceasta a îndreptățirii omului de către Dumnezeu. Spune că l-am văzut pe mare preot Iosua stând la dreapta lui Dumnezeu și pe diavol ca să-l pârască. Și a spus la un moment dat Dumnezeu, Domnul să te mustre Satane, Domnul să te mustre el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăcine scos din foc. Și mai departe, cuvântul spune că Iosua avea straie murdare, haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că straile acelea simbolizau atât păcatul lui, cât și păcatul poporului, sau păcatele lui și păcatele poporului. Deci nici el, nici poporul nu erau desăvârșiți. Și atunci și preotul, și poporul stăteau ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea e, cum poți să stai înaintea lui Dumnezeu ca niște păcătoși? Și atunci Dumnezeu spune să fie dezbrăcat de haine murdare și să fie îmbrăcat în haine curate. Și a fost dezbrăcat de haine murdare și a fost îmbrăcat în haine curate. Prin ce merit? A meritat el? A meritat poporul?
Nu.
Răspunsul este că nu. Dumnezeu a decis să-l îndreptățească pe el, să îndreptățească poporul. Asta înseamnă când Dumnezeu te îndreptățește. Îți dă ție ceea ce merită el, adică viața, și ia el asupra lui ceea ce meriți tu, adică moartea. Tu la neprihănirea lui nu contribui cu absolut nimic, el la păcătoșirea ta nu contribuie cu absolut nimic. Este o îndreptățire, de aia spunem noi, nemeritată, prin credință. E fenomenală tema mântuirii în studiul Scripturii. Mai e un alt caz, Luca, capitolul 5. Poate cineva să descrie ce situație se petrece aici, în viața lui Petru?
Pescuirea minunată. Așa. Este un moment de start pentru Petru în experiența cu Iisus. Vine un străin care auzi că a fost botezat, începe să aibă acțiunea de a strânge oamenii în jurul lui, cuvântările lui au influență și într-o zi te trezești cu el la marginea apei, îi spune să arunci mreaja în apă după ce o noapte întreagă te-ai chinuit să faci treabă. Asta era meseria ta, o făceai de o viață întreagă. Și la un cuvânt al lui, problema se rezolvă. El are o atitudine care arată frică, arată teamă și un fel de recunoaștere a divinității Domnului prin faptul că spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Îi e frică să se apropie de Dumnezeu. Dar Domnul îi spune, nu, nu, eu nu trebuie să plec de la tine. Tu trebuie să vii la mine.
Mm-hmm. Foarte interesant. Vedeți, Iov, Isaia, spuneam de Daniel, mai târziu de Ioan, Petru, sunt oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și l-au văzut pe Dumnezeu și când s-au întâlnit cu el, reacția lor a tuturor a fost să se tragă înapoi. Pentru că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nimeni care să facă binele și toți oamenii care au trăit pe fața Pământului și care vor trăi de aici înainte au nevoie de un răscumpărător, de un mântuitor. De aceea eu cred că se rezolvă până la urmă paradoxul acesta între ce spune Domnul despre Iov în Iov 1 cu 8, este un om neprihănit, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și ce spune Iov despre sine însuși în Iov 42? Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușa. Eu cred că cele două nu se exclud, ci se completează reciproc. Dumnezeu îl vede neprihănit pentru că a decis să-l vadă așa și pentru că Iov a acceptat ca viața să-i fie schimbată din partea lui Dumnezeu. Cu ce rămânem din studiul săptămânii, din mijlocul furtunii, așa s-a numit studiul nostru, cu ce rămânem? E o concluzie generală a întregii săptămâni. Andreea, te rog și terminăm cu Aida.
Dumnezeu ne vorbește chiar și din mijlocul furtunii. Important este ca noi să acceptăm, să-L ascultăm și nu doar să-L ascultăm, ci să-L și vedem lucrând în viața noastră.
Mulțumesc!
Rămânem cu ideea centrală că Dumnezeu, prin măreția sa, ne poate copleși, așa cum l-a copleșit și pe Iov, arătându-i cât de minunat și cât de mari sunt orizonturile cunoașterii lui.
Aceia care se îndoiesc de temeinicia cuvintelor lui Dumnezeu vor ajunge ca rând pe rând să înlăture din caracterul lui Dumnezeu bunătatea, dreptatea și puterea sa de creator, ancorându-se și lăsându-se purtați pentru a se izbi, rând pe rând, de stâncile îndoielii. Dumnezeu, în bunătatea sa și în dreptatea sa, a lăsat în viața fiecăruia furtuni, furtuni în care noi să descoperim că El este Domnul.
Foarte frumos! Mulțumesc pentru prezența voastră! Vă doresc succes în activitatea de studenți, să cercetați toate lucrurile și mi-ar plăcea ca să ajungeți și voi la concluzie și cât că ați ajuns deja, dar să-i ajutați și pe alții că între știință și Scriptură nu există niciun conflict atâta timp cât Sfânta Scriptură ne vorbește despre origini și vorbim despre originile noastre ca fiind din Dumnezeu, prin credință acceptăm lucrul acesta. Pe de altă parte, trebuie spus, în cadrul studiului nostru am învățat în săptămâna aceasta că Dumnezeu nu ne explică toate lucrurile, dar dacă este Domnul vieții noastre, El ne crăuzește exact așa cum își dorește, iar noi acceptăm prin credință tot ceea ce ni se întâmplă. S-ar putea să fie lucruri pe care să nu le putem explica, s-ar putea să avem foarte multe deceuri, s-ar putea la un moment dat să ne și supărăm și să-L întrebăm pe Dumnezeu cum și Iov s-a supărat și a întrebat pe Dumnezeu tot felul de lucruri ce țin de viața noastră. Dar faptul că eu nu primesc un răspuns când vreau eu sau poate nu primesc niciodată pe pământul acesta, asta nu înseamnă că nu-i pasă lui Dumnezeu de mine. Lui nu-i place să mă vadă suferind, ba din contră suferă mai mult decât sufer eu. Lui nu-i place să mă vadă trist, supărat, amărât, ba din contră El le suportă pe toate acestea. Ci dacă face lucrurile acestea, le face pentru binele meu. Și ce nu înțeleg pe pământul ăsta, voi înțelege în ceruri când mă întâlnesc cu El. Mult succes în tot ceea ce v-ați propus să faceți. Dragi prieteni, ne oprim aici și nu uitați, am mai trecut încă o săptămână din viața noastră, iar la Școala Cuvântului am vorbit despre felul minunat în care Dumnezeu ne vorbește din mijlocul furtunii. Și dialogul acesta cu Iov mi se pare absolut fabulos. Ultimele capitole, 38, 39, 40, 41, 42, 5 capitole de fapt, sunt absolut fabuloase. Citiți-le cu atenție și veți vedea ce Dumnezeu minunat avem. Sunt Tiberiu Nica și vă dau o întâlnire peste două săptămâni. La revedere!